Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas ovog sunčanog jutra vode Željko Tomić i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično vestima dana. Novi mandat Tadiću na mestu predsjednika Demokratske stranke Vuk Jeremić nije izabran za potpredsjednika. Sudski lekar Jose Pablo Barija Bar, uništeni uzroci DNK žrtava na Kosovu. Ljajić, ne vidim sebe u rekonstruisanoj vladi. Kina upozorila da bi sukob Južne i Severne Koreje uzdrmao region i pozvala dve vlade da smanje napetost. Vreme, pretežno sunčano i toplije posle hladnog i maglovitog jutra uz mogućnost slabog snega. Minimalna temperatura od minus 12 do minus 4, maksimalno od 0 do 5 stepeni, u Beogradu oko 1 stepen. A u nastavku emisije čućete pored ostalog i političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji kaže da neizbor Vuka Jeremića za potpredsjednika Demokratske stranke treba smatrati
jednom vrstom otklona od one politike koju je Jeremić ne samo simbolizovao nego i vodio u proteklom periodu. Dakle, Demokratska stranka će sigurno izgubiti na onoj čvrstini u izlaganju nacionalnih stavova kako je to Jeremić zamišljao i sprovodio sve ovo vreme.
U intervju nedelje Bruno Vekarić, zamjenik specijalnog tužioca za ratne zločine, govori između ostalog o regionalnom, odnosno međunarodnom aspektu trgovine organima za koje je optužena albanska mafija.
Dakle, organi su se vadili na jednom mestu, prodavali na drugom mestu, presadili nekom na trećem mestu, računi su, kao što vidite, po nekim našim saznanjima se nalaze u raznim zemljama, tako da se ta istraga može zaista raširiti gotovo na nekoliko zemalja evropskih.
Da li je neko od građana Srbije uključen u taj lanac?
Ne mogu da vam dajem odgovor na takva pitanja.
Znači, dobro, i to je odgovor.
Da, to su dobre naše istrage i ja zaista ne mogu da preciziram tačno ni imena ni lica koja bi pali pod našu sumnju ili pod sumnju Miljka Radisavljevića.
Ja mislim da vaš odgovor dobro razumeju naši slušaoci. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, koji je treći put izabran na tu funkciju, poručio je u govoru na izbornoj skupštini partije da je cilj da Srbija pre izbora 2012. godine počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Predsjednik je ponovio da Srbija, ukoliko bude dobro radila, može već 2016. postati članica Unije.
2011. godina je od fundamentalne važnosti za realizaciju ovog plana. Srbija ne sme da stane. I zbog toga sljedeća godina ne može da bude izborna godina. Ona mora bude radna godina. Godina u kojoj realizujemo sve što se dogovorimo. Naš cilj je da dostignemo status kandidata 2011. godine. Naš cilj je da otpočnemo pregovore do sljedećih izbora o članstvu u Evropskoj uniji. I naš cilj je da pobedimo na izborima proleća 2012. godine. Ja sam vam uvek do sada, kada sam preuzimao odgovornost, govorio pobedit ćemo i ovaj put, ali ne za Demokratsku stranku. Pobedit ćemo za Srbiju, za njene građane. Mi više ne smemo da stanemo. Ja ponavljam Zoranovu rečenicu. Ako sad Srbija stane, to će ostaviti tragične posljedice. Srbija ne sme da stane. I zbog toga smo kreirali ovaj plan i zbog toga tražim vašu podršku na ovoj skupštini.
Predsjednik Demokratske stranke i predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar inostranih poslova Vuk Jeremić nije dobio dovoljan broj glasova za mesto potpredsjednika stranke. Za potpredsjednike su izabrani Dragan Đilas, Dušan Petrović, Bojan Pajtić, Dragan Šutanovac i Jelena Trivan. Sudski lekar Jose Pablo Barija Bar, koji je radio pri UNMIK-u, izjavio je da je u Nemačkoj uz odobrenje Haškog tribunala uništeno 400 uzoraka DNK žrtava na Kosovu. On je švajcarskom listu Le Temps rekao da je čudno da bivša glavna tužiteljka tribunala Carla Del Ponte objavljuje knjigu o trgovini ljudskim organima, jer je mogla da pokrene istragu o tome još dok je bila na funkciji. S naše strane, mi sudski lekari smo uradili posao. Reći će da nisu imali odobrenje za istragu u Albaniji, ali da ih je to interesovalo, bili bi aktivniji, izjavio je Barija Bar. Srbija očekuje temeljnu istragu o navodima iz izveštaja izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dika Martija o nehumanom postupanju sa ljudima i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu, rekao je premijer Mirko Cvetković tokom sastanka sa zamjenikom predsjednika vlade Albanije Iljiro Metom. Gostujući u emisiji Radio Televizije Vojvodine, ministar Rasim Ljajić izjavio je da ne vidi sebe u vladi Srbije posle najavljene rekonstrukcije. Ta se priča oko rekonstrukcije razvlači kao španska serija, rekao je Ljajić, i dodao da je rekonstrukcija potrebna i poželjna, ali da on, iako spada među nekoliko najpopularnijih ministara, ne bi želeo da nakon rekonstrukcije ostane u vladi. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, nije isključio mogućnost da izborna lista Bošnjačka kulturna zajednica preispita svoj stav o neizlasku na ponovljene izbore za Nacionalni savjet Bošnjaka, ukoliko bi kontrolu sprovoje OEPS u Beču, a ne njihovi predstavnici u Beogradu. Demokratska partija Kosova i Alijansa Novo Kosovo postigle su sporazum o formiranju buduće vlade Kosova, saopšteno je u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina je upozorila da bi sukob Južne i Severne Koreje uzdrmao region i pozvala dve vlade da smanje napetost. Palestinski premijer Salama Fayad izjavio je da će palestinska država biti uspostavljena do avgusta sljedeće godine, kako je i planirao. Negirao je da će palestinci jednostrano tražiti priznanje svoje države. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao je članove Senata da ne odugovlače ratifikaciju novog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja sa Rusijom, jer se time ugrožavaju bezbednost i vođstvo zemlje.
Further delay comes at a cost. Every minute we drag our feet.
Svaki trenutak odugovlačenja je minut u kojem nemamo inspektore na terenu i na ruskim nuklearnim lokacijama. Vreme je da se to završi, upozorio je američki predsjednik. Sjedinjene Države su vrlo spremne da se suprotstave Iranu ukoliko najavi neki preteći potez vezan za svoj nuklearni kapacitet, rekao je u Manami, glavnom gradu Bahreina, admiral Mike Mullen, komandant Združenog štaba vojske Sjedinjenih Država. Šef iranske organizacije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi od subote je vršila dužnosti ministra spoljnih poslova Irana. Saleh je na toj funkciji zamenio dugogodišnjeg ministra Manučara Motakija, koga je predsjednik Mahmud Ahmadinejad, najma navodeći javno razloge, u ponedjeljak opozvao sa dužnosti. Najmanje 30 ljudi je poginulo kada se na severoistoku Bangladeša prevrnuo jedan brod, saopštila je lokalna služba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije osvrćemo se najprije na sinoćnju izbornu skupštinu Demokratske stranke. Kao što ste čuli, Boris Tadić je ponovo izabran za njenog predsjednika, a za potpredsjednika nije izabran Vuk Jeremić. Političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića pitali smo da li na izbor Jeremića predstavlja odstranjivanje nacionalnog krila Demokratske stranke i kako će se to odraziti na politiku prema Prištini, odnosno Evropskoj uniji.
Ne izbor Vuka Jeremića za potpredsjednika stranke treba smatrati jednom vrstom otklona od one politike koju je Jeremić ne samo simbolizovao nego i vodio u proteklom periodu. Dakle, Demokratska stranka će sigurno izgubiti na onoj čvrstini u izlaganju nacionalnih stavova kako je to Jeremić zamišljao i sprovodio sve ovo vreme. Uostalom i govor predsjednika Srbije na skupštini Demokratske stranke potvrđuje da će veći fokus biti na evropskim integracijama i na unutrašnjim reformama koje bi država trebala da sprovede u cilju bržeg priključivanja Evropskoj uniji. Dakle, politički i retorički Demokratska stranka će verovatno postepeno izgledati drugačije nego što je izgledala u trenutku kada je Jeremić u Stadića predstavljao glavni tandem u našoj spoljnoj politici.
Da se osvrnemo sada malo na govor starog novog predsjednika Tadića, koji je govoreći o prioritetima za iduću godinu pobrojao sve živo. Od reforme pravosuđa do reforme izbornog sistema, decentralizacije, većeg izvoza, stvaranja novih radnih mesta i tako dalje, stiče se utisak da kad sve to pobrojite kao prioritete za samo jednu godinu, da zapravo i nemate prioriteta. Da li vam se čini neozbiljnim taj govor Tadića?
Pa čini mi se suviše apstraktnima s obzirom da ne postoje neki konkretni predlozi kad i kako sve to učiniti, onda takvu vrstu govora mogu označiti nikako drugačije nego neku vrstu političke propagande. Mislim da tom govoru nedostaje neka vrsta retrospektive svega onoga što je urađeno i onoga što nije urađeno, uz jasan fokus na to da treba, osim apstraktnog konstatovanja slabosti i mahanja lepim željama i uzvišenim ciljevima, da političari posebno u ovakvim okolnostima moraju biti realistični i pragmatični, odnosno da moraju nuditi neka konkretna konkretna rešenja koja bi bila oročena i koja bi imala jasnu sugestiju u pogledu toga ko ta rešenja i kako treba da ih primeni. Ovako sve ostaje na nivou onoga što su prioriteti, onako u apstraktnim nekim bojama, u nagoveštajima, ali bez konkretnih rokova, bez konkretne svesti o tome da li se posjeduju odgovarajući resursi da se svi ti problemi reše. To ima aromu neozbiljnosti, ali više ima aromu nekog marketinškog govora u nekim najabstraktnijim bojama sa željom da se fokusirate na uzvišene namere koje navodno imate, a sa jednom pomalo i podlom sklonošću da zabašurite sve nedostatke i da izbegnete suočavanje sa ne baš tako veselim posledicama vladavine kakva je u ovom trenutku vladavina Borisa Tadića.
Ocenio je politički analitičar Dejan Vuk-Stanković. 25 polaznika škola za mlade lidere iz Prištine posetiće Beograd od danas do 21. decembra u okviru inicijative Mladih za ljudska prava i njihovog programa. Tokom ovog boravka u Beogradu oni će posetiti Skupštinu Srbije, političke partije, fakultete, redakcije, medije i kulturne ustanove. Više o poseti reći će nam Maja Mićić, direktorka inicijative za ljudska prava.
Ovo nije prvi put da imamo mlade ljudi iz Prištine koji dolaze u Beograd, jeste jedna od retkih prilika da oni u tom broju dolaze u okviru jedne od poseta na njihovoj škole. Inače, to se sve uklapa u širi okvir visiting programa koje inicijativa organizuje još od 2003. godine, preko koga je do sada 2000 mladih ljudi što iz Beograda posetilo Prištinu, a također smo imali i uzvratne posete da su mladi ljudi iz Prištine i sa Kosova dolazili u Beograd. Ovo je jedan od programa koji je od samog svog ustanovljavanja omogućava mladim ljudima da eto sklapaju kontakte i veze sa svojim vršnjacima kako iz Srbije tako i sa Kosova, da na neki način na svom ličnom primjeru rade na tome da se bore protiv predrasuda i stereotipa koji postoje između mladih Srba i mladih Albanaca, to je da na svom ličnom primjeru upravo te stereotipe i te predrasude razbijaju i možemo da kažemo da eto visiting program opstaje i 7 godina nakon njegovog osnivanja i da je potreba za i dalje održavanjem i daljem radom na intenziviranju ovog programa i dalje jako velika s obzirom da veze između mladih ljudi sa Kosova i Srbije još uvek ne postoje u onom obliku u kom bismo mi svakako voleli da oni postoje u cilju izgradnje tih nekih novih odnosa. Takođe je jako bitno da u nekom trenutku ovakve vrste neformalnih inicijativa koje pokreće inicijativa Mladih za ljudska prava prerastu na nešto što će biti možda na nekom institucionalnom i višem nivou i što će možda u nekom trenutku biti preuzeto od vlade ili od drugih institucionalnih državnih organa koji bi onda to mogli da rade u mnogo većem obimu i za mnogo veći broj mladih ljudi koji imaju želju da posete bilo Srbiju, odnosno Beograd, odnosno mladih ljudi iz Srbije koji žele da upoznaju svoje vršnjake i da vide kako Kosovo i Priština zaista izgledaju.
Maja Mišić, direktorka inicijative za ljudska prava. U nastavku poslušajte najavljeni intervju sa Bruno Vekarićem, zamenikom tužioca za ratne zločine. On govori o istrazi vezanoj za trgovinu organima. Da li su računi u stranim bankama Trako i vodi ka Hašimu Tačiju? Da li su u lancu nelegalne trgovine i neki građani Srbije? Kakvu ulogu mogu da imaju pravosudne institucije u Srbiji koje nemaju ingerenciju na Kosovu? Hoće li Albanija otvoriti istragu? Čućete i da li je tužilaštvo na tragu onih koji danas ometaju hapšenje Ratka Mladića i da li istraga do 2008. godine vodi prema kabinetu Vojislava Koštunice. Sa Brunom Vekarićem je razgovarala Branka Mihajlović.
Gospodine Vekariću, da li je tačno da je tužilaštvo ušlo u trag računima u inostranstvu koji mogu da dovedu do Tačija i njegove umešanosti u trgovinu organima, da su to podaci srpskog tužilaštva i američkog FBI-a?
Pa ja ne mogu da podrudim ništa što je iz naše istrage, jer ona još uvijek nije potpuno otvorena. To su stvari do kojih smo mi dolazili. Postoje razne nevladine organizacije koje su bile novac od njegovog porekla. I to je ono što sad ovako javno mogu da kažem. Sve ovo drugo će biti segment istrage naše u budućnosti, a isto tako nadam se naši kolege iz Euleksa iz Albanije. Neke segmente toga što smo mi pronašli već smo podelili sa Albancima još pred 2,5 godine, a opet sa Euleksom imamo izuzetno dobru, korektnu saradnju koja je već dala i na samom Kosovu rezultata, a verujte mi da i ovdje su napred su istrazi vidljivi i da ćemo kada budemo mogli to podeliti s javnosti i podeliti sa javnosti.
Da li su svi relevantni dokazi vašeg tužilaštva sadržani u objavljenom izveštaju Dika Martija i koje se još ličnosti pominju osim Tačija?
U našem izveštaju je Haradinaj u principu i njegova ekipa bila najnekako vidljivija u toj trgovini organima, njegovi kontakti sa raznim sferama organizovanog kriminala su bili najjasniji. Međutim, moram da vam kažem da smo i Drenjevsku grupu i tekako obuhvatili u toj našoj istrazi, da mi trenutno imamo dva predmeta, jedan čak u saglasnost Haškog tribunala protiv admirala Limaja, drugi u predkrivičnom postupku i sam predmet trgovine organima koji je veoma, veoma širok. Faktički to je ne samo ratni zločin, već i organizovani kriminal, i to ćemo podeliti sa našim kolegom Miljkom Radisavljevićem. Sve ono do čega smo došli i do čega dolazimo u našoj istrazi, mislim da je predmet jedne široke observacije i istrage, kažem, Evropska, Almanskog tužilaštva i nas, i mislim da ovo ne treba da bude sada neka više politička euforija, šta je ko doprinao, već treba da bude inicijalna kapisla za jednu ozbiljnu istragu koja će utvrditi da li neko jeste odgovoran za zločine ili nije. Ja mislim da je to svima u interesu, i Evropi, i kosovskim vlastima, i nama ovdje u Srbiji, a pre svega porodicama žrtva.
Da li vi to poručujete javnosti, da treba dobro paziti, niko nije kriv dok se to ne dokaže?
A pazite, da, ja ne želim da prosto podležem ovoj opšte euforiji. Dakle, niko nije kriv dok se to ne dokaže, to važi za svakoga. Mi smo već napravili u Srbiji jednu veliku grešku kada smo i Tačija i sve lidere OVK proglasili krivim, pa su rađene katastrofalne istrage za vreme Slobodana Miloševića. Ljudi su saslušavani kao svjedoci pred kamerama, pa su došli do bitnih povreda postupaka, i onda više nismo mogli imati slučajeve na osnovu takvih istraga, jer bi svako veće normalno oslobodilo bilo koga, pa i Hašima Tačija ovdje u Srbiji na osnovu takvih istraga. Međutim, to ne znači da oni nisu odgovorni za određene zločine na Kosovu i Metohiji posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma, i upravo kažem, te stvari trebaju da budu predmete ozbiljne istrage.
Da li su izjave svedoka ono što posjeduje domaće tužilaštvo?
Pa ne mogu da govorimo o samoj istrazi. Dakle, da li su izjave svedoka, što znači da imamo svedoke ili nemamo svedoke. A kao što ste videli u samom izvrtaju, upravo se pominje ugroženost svedoka. Prema tome, to su vrlo delikatne stvari o kojima ja ne mogu da govorim. Nisu samo izjave svedoka, pitali ste za bankovne račune, i oni su vrlo interesanti. Znači, ako neko hoće da istražuje, to vrlo, vrlo dobro može da se pozabavi Dardanija bankom i sličnim bankama, i da vide šta se dešavalo i kako je to pranje novca prosto bilo, i koji su uzroci uplata velikih ogromnih suma na neki račun. Mislim da su to stvari kojima zaista treba pridati veliki značaj, i osim materijalnih dokaza, svakako da i svedoci mogu biti ti koji će reći nešto više o ovoj stvari. Međutim, interesantno je da prosto već eto koliko godina, 11 godina se priča o trgovini organima, niko ne sme prosto, ljudi su upošteni. Znate, svedoci su govorili za BBC, govorili su za medijima onako sa maskama, pa ipak nije došlo do istrage. Prosto čini mi se da nema dovoljno političke volje da se tako nešto uradi.
Da li mislite da će ipak napraviti preokret ovaj izveštaj Dika Martija?
Pa ovo je prvi put, ukoliko parlamentarna skupština usvoji ovaj izveštaj, prvi put je da se ovako nešto tretira od strane jedne tako ozbiljne međunarodne institucije. Ovako je to delovalo više neke naše interno političko prepucavanje za Srbije, Kosova i tako. Mislim, prosto je uvijek moglo se prebaciti na politički teren. Ovo daje posebnu dimenziju upravo tim događajima, i mislim da posle Human Rights Watcha, raznih nevladinih organizacija koje su tu ukazivali tužnost za ratne zločine, mislim da je Carlo Del Ponte kao vrlo kredibilnog tužnica, Dika Martija prosto, a međano zajednica ne smije ostati sveta na sve to.
Kada se izjasni Savjet Evrope, šta dalje, koji koraci dalje slede?
Te preporuke Savjeta Evrope prosto treba prihvatiti, i kažem, ne treba ovo da bude sada kamen razdora među nas u regionu, već upravo ovo mesto, kao što kaže sam gospodin Marti, mesto koje će dovesti do pomirenja u regionu. Dakle, da svi zajedno pristupimo ozbiljnim istragama, da svako učini ono što može, i da prosto svako ko je odgovoran, ne ulazim u to da li je tako odgovoran ili ne, svako ko je odgovoran za takve vrste zločina prosto se procesuira.
Logično je da, već kad smo kod procesuiranja, logično je da to na sebe preuzme Eulex. Vi govorite o istrazi...
Da, najrealnije. Eulex, međutim, postoje, vidite da postoje određene grobnice i u Albaniji, tako da neke istrage moraju i dole da se urade.
Da li su vaši dokazi predati Eulexu, odnosno ranije možda UNMIK-u?
Pa jedan deo, da, ne UNMIK-u. S UNMIK-om smo zaista imali nesrećnu saradnju, i prosto nas su sakrivani izveštaji i istrage koje su oni radili. Mi smo ih dobijali neformalno, i verujte mi da tamo se pominju konkretna imena vrlo poznatih ljudi za trgovinu organima. Mi imamo taj segment njihove istrage koje je posle nasledio Eulex. Šta se dalje dešava, mislim da ne bi mogo ni da govorim, jer bi možda ugrozio neku istragu koja se eventualno odvija u Eulexu.
Da li ćete vi kompletan, vaš gospodine Vekariću, da li ćete vi kompletan materijal koji imate predati Eulexu?
Pa da, ali to govorite kao da je to cepanica, znate, pa koji sad treba dati tamo. Mi sve vrijeme po poreznim predmetima sarađujemo, to su sve delovi materijala koje imamo iz ove istrage i dajemo ih u konkretnim predmetima koji njima tamo trebaju. I oni nama vraćaju isto tako kada pitamo za tako nešto. Tako da mislim, to je vrlo kompleksna situacija. Dakle, kažem, oni napreduju bez dva predmeta rade koji tretiraju te logore, koji mogu da se podvedu čak i pod trgovinu organima. Pa nama su slična su lica, razumijete, koje oni tretiraju i koje mi sumnjičimo u trgovini organima. I to je nešto što je zaista dobro i zato vidimo da oni zaista otvoreno srca idu u te istrage. Šta se dešava u Albaniji, to ne znam. Očekujem da će tamo biti neki pozitivni pomak.
U kom smislu može biti uključeno institucije iz Srbije? Vi ste deo materijala, kažete, predali tužilaštvo za organizovani kriminal. I kako će to biti izvedeno s obzirom da Srbija nema ingerencije na Kosovu?
A znate kako, nisu tu, kada je pitanje organizovani kriminal, on se ne svodi samo na jedan deo određene teritorije. On je obično multinacionalni i tako onda i naša ruka može da možda dopre do nekih eventualnih počinjenica takvih krivičnih dela. Zato upravo i želimo da u našu suženu nadležnost koja se svodi na određeni vremenski period i na same ratne zločine proširimo i na drugu instituciju koja ima daleko veće mogućnosti da dođe do potencijalnih počinjenica krivičnih dela. Dakle, organi su se vadili na jednom mjestu, prodavali na drugom mjestu, presadili nekom na trećem mjestu, računišu, kao što vidite, po nekim našim saznanjima se nalazi u raznim zemljama, tako da se ta istraga može zaista raširiti gotovo na nekoliko zemalja evropskih.
Da li je neko od građana Srbije uključen u taj lanac?
Ne mogu da vam dajem odgovor na takva pitanja.
Znači, dobro, i to je odgovor.
Da, to su dobro naše istrage i ja zaista ne mogu da preciziram tačno ni imena ni lica koja bi pali po našu sumnju ili po sumnju Miltra Disaljevića.
Ja mislim da vaš odgovor dobro razumeju naši slušaoci. Idemo dalje. Kako se može objasniti to što je Haški tribunal vodio istragu i nije reagovao?
Pazite, Haški tribunal je vodio istragu protiv Ramuša Haradinaja. Tako je došao do žute kuće, tako zvane žute kuće. Nije mogao, pošto nema nadležnosti u Albaniji, nije mogao da vrši konkretnu istragu u Albaniji, već samo što se tiče samog Ramuša Haradinaja. Karla del Ponte jasno naveo u svojoj knjizi da prosto ta istraga je obustavljena, da nije bilo dovoljno vremena da se realizuje do završetka mandata Haškog tribunala, odnosno podizanja optužnica, da to više nije moglo biti involvirano u predmet Ramuša Haradinaja i ono što su našli, ona je ostavila u tamo depou Haškog tribunala, nažalost i materijali koji su nađeni u žutoj kući su tamo uništeni. I upravo je to bila inicijalna kapisla, ona je vjerojatno moralno onako dala jedan opisala te događaje kao nešto užasno i to je bila inicijalna kapisla da se i počeo ovaj proces.
Ispravite me ako pogrešno sam protumačila Martijev izveštaj, da zapravo kod njega žuta kuća nije centralno mesto gde se to događalo i da su to dobro, da bi to morale biti dobro opremljene bolnice, mesta gde se vade organi.
Tako je, tako i kod nas, upravo smo na to ukazali, to je bio samo neki tranzitni centar, mjesto gdje su se skupili ljudi koji su eventualno bili posle, da kažem, predmet odbrade, razni lekari daju tumačenja da li to može ili ne može iz higijenskih i ovih razloga i tu smo dobili veoma jasne odgovore. Kada nekome nije stalo da onaj davac organa preživi, onda se može to raditi sa malo ljudi, vrlo jednostavno, samo je bitno da postoje ti higijenski uslovi i da se organ za 24 sata presadi primocu. Sve to bilo moguće izvesti i tako da to potpuno se uklapa u ono što smo mi istraživali. Poklapaju se, dakle, od četiri lokacije koje je naveo gospodin Dick Marti, tri su one koje smo mi odredili u našim izvešti.
Toliko, veći deo ovog intervjua zapravo je o ovoj top temi, međutim glavna stvar i obaveza Srbije jeste hvatanje Ratka Mladića. Glavni haški tužilac od juna je opet strožiji u ocenama kad je u pitanju neuspešno hvatanje Ratka Mladića. Ove nedelje je rekao između ostalog da možda postoje ljudi koji stalno upućuju potragu u pogrešnom pravcu. Da li ste na tragu onih koji ometaju istragu?
Vladimir Lukšić je rekao da se razlikuje potraga od 2008. dakle druge polovine kada je pre svega Saša Vukadinović preuzeo vodstvo nad BIA-om od onoga što se dešavalo ranije. Dakle, očigledno su postojale određene opstrukcije ranije, to nije tajna. E sada kako i u kojoj meri je neko odgovoran za te opstrukcije, da li su bile namjerne ili ne, to se istražuje. to ne mogu da vas napred obaveštavam, ali u svakom slučaju i sam, kako se kaže, procesuiranje Jataka i posle sastanka s Brammertzom i pre toga je već to bio otprilike prioritet i zaštite tužilaštva.
Ranije je 2006. godina bila ključna godina u kojoj je navodno poslednji put vlast znala da je Mladić, sada posle depeša Wikileaksa se kaže da je 2008. to. Da li istraga o tome ko je sve skrivao Mladića stiže i do vlade tadašnje u istog perioda, to je vlada Vojislava Koštunice?
Pa ja ne bih imao mogućnost da unapred kažem ko je odgovoran za tako nešto. U svakom slučaju kažem, kada kažem opstrukcija, dakle misli se i na nekoga koji je bio u akcijnom timu. Dakle, u tom smislu istražujemo kakva je uloga i čija je uloga, kakva u tom periodu. Ništa više od toga ne mogu da kažem, napred da prozivam nekoga zaista nema smisla.
Mladićevi jataci koji su oslobođeni, idemo na tu temu, da li tužilaštvo namerava da podigne optužbu protiv visokih oficira JNA koji se...
Tužilaštvo je ušlo već u predmet Nebojše Pavković, Ace Tomića i ostalih i apsolutno i predano radimo na tome i ja ću vrlo brzo biti obaveštena o tome što se dešava.
Šta je sa Radetom Bulatovićem? Da li se može očekivati da tužilaštvo podigne optužnicu protiv njega, jer je on znao gde je Mladić, a nije ga uhapsio?
Pa zaista mislim da je bilo neumesno da bilo koga unapred optužujemo bez da se uradi ozbiljna istraga i da se utvrdi da li je neko za nešto odgovor.
A da li je pod ozbiljnom istragom?
Ne mogu to da potvrdim.
Brammertz je upozorio da mek odnos države prema pomagačima šalje lošu poruku. Oslobađanje Mladićevih jataka, pa kašnjenje sa podizanjem optužnice protiv Župljaninovih jataka idu u prilog ovoj Brammertzovoj tvrdnji. Ajmo na kraju da čujemo zašto se kasnilo sa podizanjem optužnice za Župljaninove jatake.
Iskreno, ja mislim da se kasilo, naprotiv, došli smo do 22 lica koja su domela upravo ove neke novine koje smo u međuvremenu otkrili, doprinele su da dođe uopšte do optužnice. Ove, ali prosto ne želimo da se bavimo nekim predmetima koji nemaju dovoljno, koji nisu dovoljno utemeljeni pred sudom, pa da prođemo isto kao što je sada u opštoj nadležnosti su se oslobodili brojni jataci. A poruka koju šalje i pravosuđe svi jeste veoma loša, zaista. Jel? Prosto imamo utisak da kaže slobodno sakrivaj Ratka Mladića i ništa ne brinite, sve će biti posle toga u redu. Tome se mora stati na put i prvi put da ovo tužilaštvo preuzima da kažem odgovornost za takve stvari i ubrzo ćete vidjeti kako će daš reakcije biti.
Na kraju, gde tužilaštvo vidi glavni problem zašto danas nije Mladić uhapšen? Ne vraćamo se na prošlost, nego zašto sada ne može da bude uhapšen i zašto nije uhapšen Mladić?
Pa prosto moram ipak da se vratim na prošlost. Upravo se mogu složiti sa Karlom da Ponte i sa Žan Brammertzom koji su rekli da ne postoji dovoljna politička volja u tom trenutku. Danas ta politička volja je utemeljena, postoji i maksimum se svi trude da se taj posao završi.
Da, ali tužilaštvo mora da je jako nezadovoljno što Mladić nije u Hagu. Ako je nezadovoljno, a pretpostavljam da jeste, šta kaže, zašto Mladić nije u Hagu?
Verovatno imao dobru mrežu jataka, veoma jaki ljudi koji su ga nekada štitili i sada upravo želimo da tome stanemo na put i da dođemo do njega.
Šta to znači?
Pa zaista ne mogu da vam govorim, niti sam sam upućen u mere koje preduzima akcijni tim, tako da ne mogu konkretno da vam govorim na to pitanje.
Puno hvala što ste bili gost Radija Slobodna Evropa. Bio je to naš gost ove nedelje, Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine.
Slobodna Evropa.org.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo još jednom na važnije vesti. Novi mandat Tadiću na mestu predsjednika Demokratske stranke, Vuk Jeremić, nije izabran za potpredsjednika. Sudski lekar Jose Pablo Barjabar, uništeni uzorci DNK žrtava na Kosovu. Ljajić, ne vidim sebe u rekonstruisanoj vladi. Kina upozorila da bi sukob Južne i Severne Koreje uzdrmao region i pozvala dve vlade da smanje napetost. Vreme pretežno sunčano i toplije uz mogućnost slabog snega. Maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni, u Beogradu oko 1 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.